Эфирда депутат каналы Топшуының сираттағы шығарылышы, аны турдан тур эфирда мен Разин Нұрулин алып барам. Хайырлы күн, мұхтарым қардашылар. Унишинчи июльда Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 23-нче утырышы булды һәм депутатлар язгы сессияны төгәлләп каникулга таралыштылар. Исеме каникул, әмма исеме башкачарак. Күпчелек депутатлар актив эшчәнлекләрен дәвам иттерәләр. Югары уку йортларында яңа уку елына студентлар кабул итү бара. Илебез халык санын исәпкә алуга һәм Россия Дәүләт Думасы депутатларын сайлауга әзерләнә. Россия Кооперация университета ректора, профессор, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Алсу Рустам кызы Нәбиева законлы каникул көннәрен нинди мәнфәгатьләрдә файдалана икән? Шул хакта сөйләшү өчен бүген без аны студиябызга чакырдык. Хәерле көн, Алсу ханым.
Хәерле көн, Рәзинә әфәнде. Хәерле көн, безнең радио тыңлаучыларыбыз.
Һәм инде сез әңгәмәне башлап җибәргәнче тыңлаучыларыбызга искәртү үтәм. Мұхтарым қардашылар, студиябыз қонағына турдан-туры элемтәге шығу мүмкінлігі бар. Біздің студияда 555-5513 һәм 555-5514 телефондар эшлей. Кісә телефонынан да шылдыратырға мүмкін. Қозан коды 8843. Әңгәмәне бүлдіріп, біз сізіні тұташтырырмыз. Алсу ханым, хәлір сізіні тыңлайбыз. Рахым етегіз.
Хәерле көннәр. Менә депутатлар җәйге шырда нәрсә эшлиләр дигән сорау бирелде. Бу әлбәттә җәйге шыр ял шыры дип халык тарафыннан уйланылса да, депутатларның бу вакытта эшләре бик кызу. Чөнки менә без җәй көне, җәйге айларда бик актуаль булган социаль-икътисади трендларны күзәтәбез. Аларның йыгынтысын исәплибез. Һәм тиешле инициативаларны халыктан тәкъдим итә кабул итәбез, һәм дә инде тәкъдим итәргә әзерләнәбез. Менә мәсәлән, хәзер бик зур эш алып барына. Безнең бердәм Россия партиясының халык программасы төзелә. Шушы халык программасына без төрле-төрле халык белән очрашып, аларның фикерләрен кертергә тырышабыз. Мәсәлән, кооператорлар белән дә очраштык. Бүген безнең авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан брифинг үткәреләчәк. Борщ җыелмасына багышланган, кооператорларның эшлегенә багышланган, авыл хуҗалыгы кооператорлары, кулланучылар җәмгыяте эшлекләре турында, нәшуны турында шундый брифинг булачак, һәм дә инде аның нәтиҗәләре дә халык программасына кертеләчәк. Менә шундый зур эш алып барыла, һәм дә инде менә бик күп юнәлешләрдә эшлиләр җәйкене депутатлар. Менә мәсәлән, мин үзем икътисад, инвестицияләр һәм эшкуарлык буенча профильле комитетта эшлим. Шушы комитетта без норматив хукукый базаны камилләштерү буенча җәйкене үзебезнең әзерлек эшләребезне дәвам итә. Без һәм дә инде менә кызга әзерләнәбез. Нинди законнарны кабул итәргә кирәк булачак, һәм дә инде менә кулланучылар җәмгыятеләре буенча, кооперативлар буенча нинди законнарны кертергә тәкъдим итәбез. Менә шушы эшләрне бүген без алып барабыз, һәм инде шушы юнәлештә эшлибез. Менә инде безнең авыл хуҗалыгы секторына кергәндә безнең күп сораулар, менә без депутатлар буларак иҗтимагый кабул итү бүлекләрендә халыкны кабул итәбез, һәм бик күп сораулар безнең эшмәкәрлек, һәм дә инде авыл хуҗалыгы юнәлешендә эшмәкәрлек буенча күп сораулар халыктан киләләр. Шушы сорауларга җавап биргәндә, дәүләт тарафыннан нинди ярдәм ителә, фермер буларак, яки кооператор буларак, нинди ярдәмгә лаек була алалар безнең тәкъдим иткән гражданнарыбыз, без шуңа җавап бирәбез, һәм дә инде алдагы көндә бик күп программалар бар. Менә әйтеп китәсе килә, үрнәк өчен 20-нче елда республиканың кеше хуҗалык формаларына 3 миллиардтан артык 25 юнәлеш буенча ярдәм күрсәтелде. Бу елда яңа программалар барлыкка килде. Димәк, бу юнәлештә бик зур нәтиҗәбез бар безнең. Һәм дә инде менә бу нәтиҗә бүген Идел буе федераль округында без беренче урында тұру, бұ да енді біздің үшін бүйк зұр нәтиже. Біздің Татарстан Республикасы ғаменді ғымымен ил түбәкләрі арасында да алданғы ұрынларда тұрабыз. Ғамді мені шушы іш шулай өк дәуам етсін дейіп, көп-көп түрлі ішлерге иқтибар итерге тұры келі. Қаз өзіңіз білесіз енді бұйыл бі қырылықлы ел, ғаменді мені кооператорларға ауыл хұжалығында ішлеген халқы анында иғынтысы бар. Шунда да енді бәйе мәселелері. Неге кишерге, суғанға, кәбістеге, бұл енді борш жиылтығы деп айтарлар, мына бұл социаль кәрзинге шушы тикшерілер де оббара біз депутатлар тарафынан шушы мәселелерін де хәл итебіз. Хәмде енді міне бірден Россия партиясы білен бірлікте Рәсей ауылы деген партия проекты қысаларында да іш алып барабыз. Мұнда енді түрлі юнәлішлер. Ауылда тұра тұрған кішілерге, ешлерге нинди ердәм көрсетілі. Оқуны бітірген специалистлар ауылға қойтса, нинди ердәм көрсетілі шушы еш яш кишиләрге менә шуларны аңнатып, шул эшне алып барабыз. Хәмдә инде менә тирәнчә шушы эшкә кагылгач, без инде нәтиҗәләрен дә күрәбез. Шуңа күрә алдагы көне бездә бик өметле дип уйлыйбыз. Хәмдә менә шушы эшләрне дәвам итәбез җәй көннәрендә дип әйтсәк, инде менә җәй көннәрдә депутатлар рәсми рәвештә ялда булсалар да, берсе дә
диңгез буенда кызып ятмыйлар.
Диңгез буенда қызынып ятмыйлар, әлбәтті. Хамында парламентара қызметтәшілік ішләрі де алып барыла. Башқа тібәклердегі парламентлар білен бірге ішлейбіз. Алар нәрсе ішлейлер, аларның тәжибәлерін ирене біз, алар біздің тәжибә бізіні ирене. Хамда енді шындай планлар барлық кәкілі парламент араларында нинди біздің іш алып барылашақ міне яңа сезонда шуңа да әзірлене біз. Төрле-төрле проектларны алып барабыз. Мәсәлән, без үзебез мәктәп кооперациясы проектын алып барабыз. Бүгенде Россия авылы һәм мәктәп эшкуарлары кооперациясы партия проектлары кысаларында. Монда тагын да мәктәп директорлары клубы дип аталган икенче проектны да алып барабыз. Монда төрле мәсьәләләр, балаларны ашату, җылы ризык, шундый мәсьәләләрдә керә шушы проектларга. Һәм инде хатын-кыз буларак мин Мәрхәмәт хатын-кызлар депутатлар берләшмәсе кысаларында эш алып барам. Шулай ук безнең бөтен хатын-кыз депутатлар белән берлектә монда инде мәгариф, хатын-кызлар сәламәтлеге, хезмәтне саклау һәм башка актуаль мәсьәләләргә кагылабыз. Һәм хатын-кыз игътибары дигән тематик кайнар линиялар эшләрендә дә катнашабыз. Һәм яңа сезонга да без әзерләнәбез. Шушы мәрхәмәт юнәлеше буенча хатын-кызлар нәрсә эшләргә тиеш, нинди яңа проектлар. Хәм дә хәзер инде без беләбез, безнең бит балалар 1 сентябрьгә әзерләнәләр. Хәм бер мәктәпкә җыенырга ярдәм ит дигән проект кысаларында да депутатлар зур эш алып баралар. Һәрберсе үзләренең районнарында. Без дә шушы эшне депутатлар белән берлектә алып барабыз, эшлибез. Хәм безнең тагын төрле-төрле проектларыбыз бар. Менә инде бик билгеле булган халык билгеле булган зур проект безнең ишек алды. Бу республикасы программасы тормышка ашыру кысаларында без тикшерену эшләрен алып барабыз депутатлар. Безнең һәрберебезгә билгеләнгән ишек алды, ишек аллары бар. Без шунда чыгып, эш ничек дәвам итә, халык теләгән юнәлешләр кертелгән, аларның теләкләре шуңа ашырыламы? Менә шушы бөтен мәсьәләләрне контрольдә тотабыз. Шуңа күрә менә җәй эшендә эшләребез кызу, балаларны да мәктәпкә әзерлибез. Аннары менә халыктан килгән сорауларны ничек алар ул сорауларга җавап бирелгәнме, эш алып барыламы бу юнәлешләр буенча, аны да күздә тотабыз. Һәм менә шушы мәсьәлә буенча инвентаризация дип әйтте була, күпме эш эшләнелгән, күпме сорауга җавап бирелгән, күпмесе не җавап бирелмәгән, ләкин җавап бирергә тырышабыз, нинди эш алып барабыз. Менә хәзер шушы эштәге организацион эшләрне эшләүне дәвам итәбез.
Asu hanım, siz avul kızı, balık tutup karganınız var mı?
Balık elbette.
Mine bilesizdir indi, bulgançık suda balık tutu bik joylu. Şuna göre bu yıl kırılıktan faydalanıp, ilk üleminde avul hücalığında üstürülgen, eytik mine sizlerine sona bütüge skabistesine, kişirine, beylerin bik kutu kütergen mecbur buldular. Hem İndi bizim il prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin müracaatlarga mecbur buldu. Avul işenleri siz indi kütüp durmağız, yerminkelerini ütkereğiz. Mine bizim Ali Deputat Kanal Top Show başlangan çıkana yoğunluklarda biz haber ettik. Bu atnada 7. Ağustos'ta indi yerminkeler başlana. Yani şu şu yeşilçelerini, kavistelerini, kişilerini Orzan Bey'e halıkka jitkeru boyunca. Bu yılgı kuruluk Kooperatörlerden hiç gerek yığıntı yasadı. Mısır birinci mesele, kooperatörler bülgünlük ötüşmüyü mü? İkincisi, her kimin, şehir kişisinin de bohçaları var. Bohçalarında kişinin kapistesin, başkasının üstüreler. Ortağı da bulurga mümkün. Hem onlar sotarga da uylarga mümkün. Müne bunlarını birleştirir bunca kooperatörler iş başkarı olan mı?
Rahmet Rezin Efendi bu sorağınız için bu elbette big over yıl bizim avul hücalığı için karalıklık kildi hem de jey sisi bu yıl temperaturunu siz bilesiz 30 gradustan yuvarrak kuterdi hem indi bizim Tatarstan'da hatta 38 municipal rayonda gadetten tış hal rejimi kertildi. Bu bitindi bütün respublika diyerlik. Anomal temperaturalar buldu. Bu indi agrometeorologik kürünüşler yağından kurkunuş kürünüş tip rastlandı.
Asu hanımına bu arada ütür koyup tırıp edegiz sözünü tınlaşırmızda bir yerde kulakçını kiyiz tınlayız. Rahmetli siz efirde.
Ayı hayırlı günler, isanmısız?
Sizge de şula yok.
İlhamiye Hanım, bulan Kazan'dan, Yağın Sardin rayonundan.
Ayı İlhamiye Hanım.
Deputat Hanım'a şimdi sorum var. Yine bizim yakınına Medeniyet Sarayı, Dvarits Kimikov, şula bit, kandan kalite satalar, pastil satalar.
Ayı,
bizim medeni uzak, bizim rayondaki yaşayışlarga başan aşılaşak. Onları dağın şimdi sorum, filarmoniyada bula konsertler, aslanın şula bit. Bizde turu bir transportta yok. 28-ші маршрут бара, или 15 білен әйленгіші 2 автобусқа. Бізге бік ауыр жерге ол 28-ні кітіп арғысынан. Кеш қайтып болмаймын, шындай мәселелер.
Біз сізіне оңладық, бұл үнде депутатқа наказ боларақ яңғырағандыр деп өйлем, қазір Алсу ханым жауап берер. Рахмет сізге.
İlhamiye Hanım, hayırlı günler, isen misiniz? Mine indi transport boyunca filarmoniyaya nişik barırga degen bu mesele boyunca bizim transportlık ministerlik zor iş alıp baralar. Mine bugün nişik halıqa jaylıraq proyektlarını kabul etüde. Mine nişik onun bilet beyelerin kontrolde tutu meseleleri boyunca bu proyektlar elimine aldığı kinde işitilir. Siz bilirsiniz. Siz anı emne filarmoniya yönelişine siz Moskva rayonunda turasız deyip anladım indi min Kimikler Sarayı turunda söz bargaş. Mine bu qara bitirir biz. Hazır sizin telefonunuzu alıp min sizin bu mesele qızına deputat bularak kabul ettim deyip sanağız. Hemen sizge cevap birecekmin şu meseleler boyunca. Eyni aşılı konsertler boyunca siz bitinde bilesiz bu tutkarlıklar bizim COVID bilen de beyli buldular mı da bitinde sosyal şimdi distansiyi da bulurga kerek degen meseleler çıktı. Şu an göre bir zor ayrım zor konsertler bulmuştırdı. Hazirinde mine bu yana sezondan bütün halk bizim vaksina meselelerin şu vaksinalarını kadar bitirgeç bu situasyon başka şey bulur deyip uyluyuz biz. Hem bu işte devam iteşek deyip uyluyuz. Şu an göre özü bizden tıra. Mine min özüm de şuşu vaksinanı yasattım. Bizim Rezin Efendi de. Mine,
elbette.
Bu, bari biz şuşu özü bizden örneği biz bilen eytesi biz kile bizim halık kalmında bir nindi kurkanış yok. Bu bir işlerge kireginde. Mine bu konsertler yama sezonundan elbette devam itileşek. Transport boyunca min sizge cevap veririm. Rahmet
sarılık. Bu sözler Asu Hanım bu söz bulup kalmasın için İlhamiye Hanım Әкімнің бәлке телефонын продюсеріңіз жазып үлгірмегендер, ол қабат шалтыратсын. Чөнки конкрет жауап беру үшін конкрет адрес керек.
Адрес керек, телефон керек, фамилия, есім керек. Сіз қазір яңадан шалтыратыңыз, Әлхамия ханым, сізнің телефоныңызды, сізнің контактыларыңызды біз жазып алырбыз. Рахмет ясын.
Һәм инде мин бирген сорауга җавапны дәвам итегез.
Әйе. Хәзер бу аномаль эсселек безнең үсемлекләр гәгенә түгел, терлекчелек секторына да зур йогынты ясады. Монда безнең сыерлар да стресс кичерә башладылар. Һәм инде монда безнең президентыбыз да шушы туган эссе һаваның тискәре нәтиҗәләрен җиңеп чыгу өчен безнең министрлыкка да бурычларны куйды. Алар бөтенебез алдында хәзерге вакытта республикада аграрийлар быйылгы җәйге сезонны кыр шартларда уздырып, кыр шартларга карамастан яхшы иттереп уздырырга тырышалар. Һәм безнең министрлык тарафыннан да бик зур эш алып барыла. Һәм ярдәм ителә бу юнәлештә. Монда инде төрле-төрле проектларда, монда су мелиорация проектларда булды. Монда инде ярдәм итү проектларда булды. Монда инде менә страхование и миллек тә дип әйтәбез без аны шушы проектларда бик ярдәм итте быел авыл хуҗалыгына. Ләкин инде менә бәяләргә килгәндә, әлбәттә, менә бәяләр мәсьәләсен хәзер тотып торуга ничек без үзебезнең эшебезне, файыбызны кертә алабыз, ничек тотып тора алабыз, монда төрле юнәлеш бар. Мәсәлән, ярминкәләр уздыру, монда инде безнең авылдан кооператорлар да килә ала, фермерлар да килә ала. Алар инде безнең шушы ярминка мәйданларында шуш үз урыннарына акча түләмише саталар, аларга ярдәм ителә. Һәм дә менә кооператив дип әйтәбез бит инде. Шушы кооперативның эштәнлеген файдаланып, бөтен ресурсны оптимизация процедураларына килгәндә кооператив берләшә икән, без чыгымнар бик күп булмый. Шуңа күрә төрле-төрле проектлар бар. Без башка регионнардагы тәҗрибәләрне дә ирендек. Менә хәзер рекомендацияләр дә ясадык безнең авыл хуҗалыгына да, төрле муниципаль районнарга да. Бу инде бу проектларны башларга кирәк. Көз көне түгел, менә аны ел башыннан башлап, ахырына хәтле без ул эшләрне эшләргә кирәк. Мәсәлән, менә ничек эш алып барыла. Менә яшелчә дигәннән республика күләмендә күпме яшелчә кирәк, шушы иң баштан шуны саныйлар. Күпме кәбистә кирәк, күпме шигендер, күпме кишер, һәм дә күпме шушы кирәкле яшелчә бездә чыгарыла һәм үсә, һәм җитмәгән тоннажны без ничек үстерә алабыз, безнең ресурсыбыз бармы? Мәсәлән, халык үзенең участокларында үстерә алама аны, районнарның, муниципаль районнарның нинди потенциалы бар, һәм менә шушы үстерә алабыз дигән кешегә, теләгән кешегә инде аерым үсемлекләр материаллары да бирелә, һәм дә инде аларга ярдәм дә ителә. Менә хәзер без авыл хуҗалыгы министрлыгы белән берлектә менә шушы эшне алып барабыз. Бүгенге брифингта да аның турында сүз булачак дип әйтәбез без инде, һәм аның нәтиҗәсе дә булыр дип уйлыйбыз, чөнки безнең алдыбызда бурычлар куелган, без ул бурычларны үтәргә тиеш. Һәм дә инде яңа программалар бар, сез беләсез, агростартап, һәм дә инде менә аннан башка да яңа программалар барлыкка килде. Фермерлар, гаилә фермерларына аерым-аерым программалар бар. Хәзер инде менә авыл хуҗалыгы кооператорлары өчен программа дәвам итә. Төрле программалар менә 12 августка хәтле кабул ителәләр. 19 августка хәтле авыл хуҗалыгы министрлыгы сайтында күреп була ал бөтен информацияны. Монда бик зур ярдәм ителә. Менә ләкин монда тагын бер мәсьәлә бар. Шушы ярдәмне куллана аламы безнең авылда эшләгән, кырда эшләгән кеше? Аның компетенциясе җитәме ул ярдәмне кулланыр өчен? Менә шуңа күрә безнең дә шундый тип мәсьәләбез авыл хуҗалыгында эшләгән кешеләрне икенче дәрәҗәле кооператив ішінә кіртіп, оларны бітіне шушы проблемалардан, шушы проблемалар білен башлар қуатмасы иді аларнын. Міне, алар бары тек үстірерлер иді продукцияны, аны жетіштірерлер иді, әміне сату, алар упаковка, инде хәм маркетинг мәсәлләре икенче дәрәҗәдәге кооператив истенә төшер иде. Менә шушы тәҗрибәне без хәзер иренәбез, хәм менә шушы модель буларак кертергә телибез. Хәм бу да инде шыгым мәсьәләләренә дә яхшы ни булыр иде инде. Шыгымнары да әзәер иде кооператорларның шушы берләшү булса дип уйлыйбыз инде. Шушындый фикер бар. Шуңа күрә планнар бик күп. Без аны шушы планнарны ахырына хәтле эшләп чыкмакчы булабыз.
Азу ханым, сез «пайыбызны» дигән сүзне кулландыгыз. Кызганча каршы, соңгы елларда бу «пай» сүзен безнең ишеткәнебез юк. Ә бит кулланучылар җәмгыятьләрендә «пайчылар» бар иде совет чорында. Хәзерге вакытта район кулланучылар җәмгыятьләре элеккеге менә шул эшчәнлекләрен дөрес юнәлештә алып баралармы?
Әйе, менә хәзер бит инде без әгәр авыл хуҗалыгы кооперациясына кергәндә, анда бит инде әз дигәндә 5 пайчы булырга тиеш. Хәзер инде менә яңа поправкалар буенча аның саны башкача. Булачак. Анда пай белән дә керәләр, пайның төрле кергән керү пайы төрле булырга мөмкин. Шуңа күрә ул мәсьәлә хәзер контрольдә тотыла. Хәм инде менә яңа депутатлар җәйкене тагын нәрсә эшлиләр, нинди законнарны кертергә телиләр дигәннән менә шундый исәп бар. Без хәзер шундый эш алып барабыз. Менә кулланучылар җәмгыятьләре, сез беләсез, инде пандемия вакытында да җыела алмадылар, кешене җыеп бетереп булмады, һәм менә электрон форматында җыелу мәсьәләләре, һәм дә пайчыларның электрон реестрын алып бару мөмкинлеген күз алдыбызда тотабыз. Чөнки менә сез әйттегез, пайчылар, аларны бит белергә кирәк, кем ул пайчылар, исән саулармы алар, аларның нинди пайлары бар, ул пайлар ничек йөриләр кооператив эшендә дип әйтик инде. Менә шушы реестр мөмкинлеге реестр булуы зур мөмкинлекләр тудыра. Шушы пайчылар белән пайчыларның кооператив эшендәге транзакциялары ачык булырга тиеш. Менә ничек ул пай йөри, аның нинди нәтиҗәсе бар, кооператив эшенә нинди йогынтысы бар. Менә шушы электрон реестр безгә бик ярдәм итер иде. Шуңа күрә менә без шушы эшне дә алып барабыз. Менә шушы инициатива белән дә чыгабыз. Менә электрон реестр буенча, һәм дә инде кулланучылар җәмгыяте керү фактларын исәпкә алу, ирекле рәвештә чыгу, боларны бөтенесен электрон форматта эшли алыр өчен.
Элек дефицит вакытында кооператорларның эше инде алар халыкка киң сәүдә челтәрендә булмаган товарларны кайтару иде. Хәзер кибет киштәләрендә күңелең теләгән һәр әйбердә бар, атаң белән анаң гына юк дигәндәй, бәясе генә кешене
канәгатьләндерә.
Кооперация нәрсә эшләп
менә иң менә зур мәсьәлә һәм инде иң зур максат кооператорларның шушы бәяне төшерү. Менә мәсәлән, син пайчы икән, син шушы кооперативка кердең, син шушы кооперативның эш нәтиҗәләре белән куллана аласың. Монда инде нәрсә дигән сүз? Менә без әйтәбез, посредниклар сатып алып үзләренә файда кала торган кешеләрне чыгарып, кооперативтан катыш чыгарып, кооператорлар үз арасында үзләренең файдаларын үзләре кулланырга тиеш. Һәм инде менә бөтен киремнәр кире кооперативка керергә тиеш. Шушы кооперативтагы акча 4-шәр, 5-шәр тапкыр әйләнергә тиеш. Һәм дә инде менә продукция булса, аның бәясе төшергә тиеш. Яки сатып алу бәясе күтәрелергә тиеш, кооператорлардан сатып алу бәясе. Менә Шуңа күрә монда инде бөтенесе бергә эшләсәләр, кооператив кагыйдәләренә буйсынып, бу процесс барачак. Ләкин безнең кооператор дигән кеше коммерсантка әйләнә икән, һәм пайчыларны куллана башлый икән, бу эш барып чыкмый әлбәттә. Монда шуңа күрә һәрбер пайчы бик актив рәвештә үзенең мәнфәгатьләре турында уйларга тиеш шушы кооперативта. Монда бит инде собраниеларда уздырыла, монда кеше дә җыела. Алар кооператив кагыйдәләренә буйсынып эшли башлыйлар. Шуңа күрә менә кооперативның җитәкчесе, председатель дип әйтәбез инде. Менә аның шәхси сыйфатлары монда бик мөһим. Шушы шәхси һәм профессиональ сыйфатлары югары дәрәҗәдә булсын өчен аларны әзерләргә кирәк, кооператорларны әзерләргә кирәк.
Менә сез шуның белән шөгыльләнәсез инде. Сез И күләмендәге кооперация университеты ректоры. Һәм менә шу күзлектән караган чакта, менә сез кагыйдәләр, сез кагыйда белән законнары булмаса, кагыйдәләрен аның тормышка ашып булмаска да мөмкин. Законнар сезне канәгатьләндерәме бүгенгендә? Я булмаса, ил күләмендәме, Татарстан дәрәҗәсендәме законнарны камилләштерү юнәлешендә эшләп барасызмы?
Менә законнарны камилләштерү турында без әйттек, менә хәзер нинди инициатива белән чыгырга тәкъдим иттек без. Бу инде цифрлаштыру һәм электрон рәвештә эшли алу мәсьәләләре кооперация эшендә бүгенге көндә ул бик мөһим. Ә инде менә специалистларны әзерләү дигәндә, менә бүген безнең бик күп сораулар килеп чыга кооператорлар тарафыннан. Бу инде исәпләү, хисаплау буенча кооператив эшендә, бу инде юридик мәсьәләләр буенча кооператив эшендә, монда инде шәхси председательләрне әзерләү мәсьәләсе буенча, һәм менә шушы безгә булган сорауларга без җавап бирәбез. Безнең инде Татарстан кулланучылар җәмгыяте безнең алдыбызда бик күп максатлар куя, кадрларны әзерләү буенча. Инде менә былтыр да безнең 38 студентыбыз кайтып эшли башлады Татарстанда кооператив секторында. Һәм менә без быел да бу эшне дәвам итәбез. Безгә 5 ел алга безнең планыбыз бар. Нинди районга, нинди кулланучылар җәмгыятенә нинди кадрлар кирәк? Каядыр товароведлар кирәк. Каядыр ИП пешерүчеләр кирәк. Каядыр хисап санаучылар кирәк. Менә без бухгалтерлар, без шуларны әзерлибез дә, безнең 5 елга планыбыз бар. Һәм без аны елдан-ел карыйбыз кулланучылар җәмгыяте белән берлектә. Һәм дә бүген әле безнең алдыбызда авыл хуҗалыгы министрлыгы да шундый максатлар һәм бурычлар куя. Бу инде кулланучылар җәмгыяте генә түгел, авыл хуҗалыгы кулланучылар җәмгыяте эшендә һәм алар эшендә без берлектә әзерләү эшен алып барабыз. Һәм менә бүгенге көндә, мәсәлән, электрон форматта эшләү модуле бик кирәкле безнең авыл хуҗалыгындагы авыл хуҗалыгында эшләгән специалистлар без өчен. Без аларны шуңа өйрәтәбез. Ә инде законнарга килгәндә, законнар белән безнең кооператорлар кәнәгат. Без төрле-төрле программа, шушы законнарга буйсынып, төрле-төрле программаларны кабул итәргә тырышабыз. Безнең республика күләмендә дә яхшы программалар бар. Һәм инде безнең бөтен башка төбәкләр дә бездән үрнәк алып торалар. Шуңа күрә эш бик күп, Рәзин әфәнде. Безнең кооператорлар да бик актив рәвештә эш алып баралар. Менә безнең гомумән бөтен авыл хуҗалыгында эшләгән халыкка рәхмәт әйтәсе килә. Бу бит инде безнең 104-нче өлеше бүген авылда тора халыкның. Шуңа карамастан бик зур азык-төлек белән тәэмин итү мәсьәләләрендә хәл итәләр алар. Менә аларга рәхмәт, һәм дә инде алдагы көндә исән-сау булып эшләргә.
Бу сорауым сезгә галимә буларак турдан-туры кагылмаска мөмкин, әмма депутат буларак кагылалар дип уйлыйм. Быел Татарстанда президент указы белән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы игълан ителде. Сез җитәкләгән, сез бит Казан кооперация институты ректоры да. Бу шәһәр турында сөйләп үтсәгез.
Бу Бу бик зур эш һәм безнең өчен бик мөһим эш. Чөнки безнең университетыбызда, институтта йөздән 50% килгән бала авылдан килеп укыйлар. Алар авылдан килеп укыган балалар әлбәттә татарча яхшы сөйләшәләр. Һәм шушы балаларга карап, безнең шәһәрдә яшәгән балалар да татарча сөйләшәсе, өйрәнәселәре килә. Һәм безгә шундый мөрәҗәгатьләр белән шундый инициативалар белән килделәр. Һәм инде без аны сөйләгәнебез дә бар. 2 ел элек инде ачып җибәрдек татар мәдәният үзәген. Ул үзәк бик актив рәвештә эш алып бара. Безнең балалар татарча өйрәнәләр. Без татар зыялыларын чакырабыз, аларга кичәләр уздырабыз. Төрле юнәлешләрдә шундый матур-матур чаралар уза безнең. Хәтта без бала мәктәп балаларын да кунакка чакырабыз. Безнең Совет районы мәктәп балалары гел безгә экскурсиягә киләләр. Без төрле-төрле экспозицияләр уздырабыз. Безнең татар язучыларына, шагыйрьләренә багышланган. Мәсәлән, Габдулла Тукайның туган көне булганда без зур Габдулла Тукай шигырьләрен сөйләтүрән конкурсны уздырдык. Быел Zoom форматында узды, Zoom мәйданында. Монда инде безнең кушылдык алдылар башка төбәкләрдә яшәгән татарлар да. Анар зур фестиваль уздырдык без татар мәдәният үзәкләре фестивален онлайн форматта. Монда инде безнең 37 шундый үзәк катнашты Россиядан да һәм шитилдән. Бу эшне без дәвам итәбез. Безнең алдыбызда шундый максат, бездә укыган барлык татар балалары да татарча сөйләшә алсыннар иде дигән максат, чыгыш ясый алсыннар иде. Сорауларга җавап бирә алсыннар иде. Һәм дә инде менә башка балалар да хәтта менә шундый тәрбия юнәлеше буенча да тәртип дигән безнең шундый түгәрәк җыелма бар, кружок дип әйтәләр инде аны. Тәртип шушында без татар гаиләсендәге тәртип мәсьәләләрен, ничек хатын-кызны тәрбияләргә, ничек ир баланы тәрбияләргә, яшь үсмер нинди булырга тиеш, ата-аналарны хөрмәт итәргә, картларга игътибар белән карау мәсьәләләрен, шушы проблемаларны күтәреп балаларга аңлатабыз. Менә инде безнең традицияларга буйсынып карап, татар халкының традицияларына, гырыф әдәтләренә буйсынып, шушы тәртип дәресләрендә алып барабыз. Анда инде безнең татар балалары гына түгел, башка балалар да шушы дәрескә керә.
Һәм инде бу хакта озак итеп сөйләшеп булыр иде, эфир вакыты чикләнгән. Менә сезгә йомгаклап әйтү өчен 1 минут вакыт.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең бу ел сез беләсез инде халык саны алу елы да. Менә моны да әйтмеше без булдыра алмыйбыз. Без татарлар, без дәүләт күләмендә 2-нче урын алып торабыз. Һәм дә инде безнең саныбыз да Аллага шөкер. Без шушы процесста катнашып, тагын бер тапкыр үзебезнең татар җанлыгыбызны күрсәтергә тиеш һәм үзебезнең горур татар икәнебезне белдерергә тиеш, һәм шуңа игътибар итәргә тиеш. Һәм дә инде алда безнең сайлауларыбызда була. Кискене без шул сайлауларда да катнашып, үзебезнең гражданлык позициябызны тагын бер тапкыр күрсәтеп, тагын бер тапкыр әлбәттә белдерәчәкбез. Без шуңа ышанабыз. Һәм инде без депутатлар буларак сезнең теләкләрегезне, сезнең сорауларыгызны барыгызны да төрле каналлардан кабул итәбез. Һәм җавап бирергә тырышабыз. Без сезнең өчен ачык, рәхим итегез, көтәбез сезне. Барыгызга да исәнлек, саулык. Без Татарстанда яшибез һәм без бергә, һәм әлбәттә бөтен мәсьәләләрне хәл итәчәкбез. Сезгә исәнлек, саулык тагын бер тапкыр, киләсе очрашуларга кадәр.
Рәхмәт, Алсу ханым, гәрчә сезнең җәй каникул булса да, без әле җәй дәвамында тагын очрашырбыз. Мөхтәрәм кардәшләр, депутат канал тапшыруы шушының белән тәмам. Бүген безнең студиядә Россия кооперация университеты ректоры, профессор Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Алсу Рөстәм кызы Нәбиева булды. Рәхмәт сезгә. Җәйгә каникулның калган көннәрен дә шулай тырыш хезмәттә исән үткәрергә язсын.
Бик зур рәхмәт.
Бүген Гөлшат Тыгбатуллина, Рәмил Идәтуллин һәм мин Рәзин Нуруллин составындагы иҗат төркеме эшләде. Эфирдә кабат очрашуга кадәр, дуслар. Иртәгә очрашырбыз.